ایران مطبوعاتیگه بر نظر.
مهربان و رحمله الله نامو بلند. السلام علیکم عزیز و حرمتله تینگلوچیلر. ایران مطبوعاتیگه بر نظر دستورنین بگنگی سانونه ایتیبارینگزگه من وفا نظری حواله ایتمن. Bugungi dasturimizda Tehronda chop etiladigan Javon, Eron va Risolat gazetalarida nashr etilgan tahliliy maqolalarni tanlab oldik. Dasturimizni Javon gazetasida chop etilgan tahliliy maqoladan boshlaymiz. Bizni tinglab boring. Javon gazetasi shunday yozadi: NATO tashkiloti haqida Trampning bayon etgan izhoroti va bu harbiy ittifoqni eskirib qolgan va hatto inqirozga yuzma-yuz bo'lgan deb bilishi hozirgi sharoitda NATO va Moskva o'rtasidagi keskinlikka yuzma-yuz bo'lgan aloqalarda asosiy o'zgarishlar vujudga kelishi uchun Putinning umid qilishi sababiga aylangan. Ammo shunga ahamiyat qaratish lozimki, Trampning ushbu zaminida olib boradigan ishi muncha ham oson emas. Chunonchi NATO tashkilotining bosh kotibi Anders Fog Rasmussen va Germaniya mudofaa vaziri Ursula Gertruda von der Leyen kabi shaxslar hozirdan boshlab Tramp uchun qanday yo'l tutishni o'rgatishadi. Ehtimol Tramp va Putinning olib boradigan hamkorliklarining eng yaxshi zaminasi Suriya bo'hroni bo'lishi mumkinki, Obama davlatining buzg'unchiliklari bilan boshi berk ko'chaga qaror olgan va Tramp ham saylovoldi tablig'otlarida ushbu bo'hronda Rossiya bilan hamkorlik qilish va'dasini bergan edi. Haqiqatan ham boshqa zaminalarda ikki tomonning hamkorlik qilishlarida yangi davrning boshlanishi uchun Suriya bo'hroni Washington va Moskva o'rtasidagi yaqin hamkorliklarni yo'lga qo'yishda amaliy sa'y-harakat bo'lishi mumkin va shunday nazarga tashlanadiki, Putin ushbu nuqtaga e'tibor qaratgan holda Trampning g'alaba qozonishini istiqbol etib, ushbu davrning boshlanishi uchun har kimdan ham ko'proq umidvorlik zohir etmoqda. Eron gazetasi shunday yozadi: Pokistonda mazhabchilik masalasi muhim masala hisoblanadi. Bu tafakkur haqiqatan ham nafaqat Pokistonda, balki endi O'rta Sharq mintaqasida va boshqa joylarda mushohida etilmoqdaki, ishi terroristik guruh kabi guruhlar uni keltirib chiqarishmoqda. Endi Pokistonda mazhablar aro to'qnashuvlarga giriftor bo'lishning bir qismi ishi terroristik guruhlar kabi guruhlarga bog'liqdir. Ammo haqiqat shundan iboratki, shak shubhalar ham borki, mazhablar aro urushlarga griftor bo'lib qolgan ushbu guruhlarning aksariyati qandaydir o'tmishda Pokistonda harbiy va siyosiy ayrim doiralar tomonidan himoyat etilardi va ular hukumat idoralari bilan aloqalari ham bor edi. Bu masalaning o'zi masalani yanada murakkablashtirib qo'ygan. Binobarin, mazhablar aro bo'hron murakkab va keng ko'lamga ega bo'lgan masaladir va nafaqat Pokistonning ichkarisida. Bunga qarshi kurash olib borish uchun mustahkam siyosiy irodaning vujudga kelishi lozim. Balki mintaqa miqyosida bu bo'hron bilan qarshi to'qnasha oladigan bir hamkorlik shakllanishiga ehtiyoj sezadi. Risolat gazetasi shunday yozadi: Janubiy Koreyaning prezidenti qudrat boshidan iste'fo berishi maqsadi bilan Seulda umumiy keng e'tirozli ko'cha namoyishlar davom etmoqda. Pakinxe so'z erkinligining yo'qligi va mamlakat ishlarida yaqin do'stlaridan biri daxolat etishi uchun zamina yaratgani xiyonati bilan ayblanmoqda. Politsiyaning aytishicha, kecha bo'lib o'tgan e'tirozli ko'cha namoyishlarida kamida 270 ming nafar e'tirozchilar huzur topgan edilar va prezident saroyini muhofaza etish uchun 20 mingdan 30 minggacha xavfsizlik kuchlari huzur topgan edilar. Shunday hol bilan e'tirozli ko'cha namoyishlarini tashkil etuvchilar e'tiroz qilish uchun kelgan e'tirozchilarning sonini 1 million nafar deb e'lon qilishdi. Hozirgi kunda Pakinxega qarshi biron bir rasmiy ayblov e'lon qilingani yo'q. Ammo uning yaqin do'stlari va shuningdek prezidentlik idorasining mas'ullaridan ikki nafarini so'roq qilinishi vaziyatni uchun og'irlashtirib qo'ygan. Pakin Xe o'tgan hafta davomida siyosiy bo'hronlardan Seul davlatini najot berish uchun o'zida bo'lgan ayrim vakolatlarni parlament va namoyandalar saylagan bosh vazirning ixtiyoriga topshirdi.
Muhtaram tinglovchilar, Eron matbuotiga bir nazar dasturiga ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetdi. Men esa siz bilan xayrlashaman. Mehribon va rahmli Alloh panohida qoling.